เกตคีเปอร์ไม่ดียังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับนี้เป็น EP ที่684แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับหลายๆท่านน่าจะพอทราบอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้จะขอเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมแล้วก็พี่เอ๋นิ้วกลมนะฮะแล้วก็พี่แท็บลวิทนะครับจาก Mission to the Moon นะครับเรา3คนทำรายการพิเศษรายการหนึ่งครับซึ่งเราตั้งใจมากๆเลยนะฮะชื่อว่าสภาชานมฮะชื่อน่ารักน่ารักนะฮะเป็นรายการที่จะเปิดรับสายโทรศัพท์แบบสดๆเลยนะครับพูดคุยเรื่องอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานปรึกษาเรื่องงานนะปรึกษาเรื่องความสัมพันธ์นะฮะปรึกษาเรื่องชีวิตอะไรก็ได้นะครับคุยกันถามมาได้นะครับเราตอบเท่าที่เรารู้ตามประสบการณ์ของเรานะฮะก็ถือว่าเป็นช่วยคิดชวนคุยกันนะครับสนุกๆไปดูย้อนหลังกันได้ที่เพจ The Curator นะครับเราทำกันทุกวันอังคารนะครับตอน1 ทุ่มนะครับเป็นไลฟ์เฟซบุ๊กนะฮะที่ผ่านมาก็มีคนเข้ามาดูกันreach มากมายนะครับหลายหมื่นเลยทีเดียวก็เชิญชวนครับเข้ามาดูกันได้นะครับสนุกนะฮะเรา3คนตั้งใจทำมากครับรายการสภาชานมนะฮะทุกวันอังคาร1 ทุ่มตรงนะครับเราเจอกันนะฮะโอเควันนี้เนี่ยผมขอเล่าหนังสือต่อนะครับ Invent and Wonder นะครับเล่มนี้จริงๆมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะทีเดียวที่เกี่ยวกับตัว amazon.com นะแต่ว่าผมว่าจะพิกในส่วนที่แบบคนอาจจะไม่ได้พูดกันถึงเยอะแล้วกันนะซึ่งผมชอบบทนี้ครับมันเป็นจดหมายผู้ถือหุ้นที่เจฟ เบโซสเขียนให้กับผู้ถือหุ้นเขาในปี2011นะครับประเด็นเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ AWS นะครับหรือว่า Amazon Web Service หลายๆท่านที่อาจจะยังไม่ทราบว่า Amazon Web Service คืออะไรเนี่ยนึกภาพนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคุณจะทำเว็บไซต์สักอันนึงแล้วกันหรือว่าคุณจะทำ product digital สักตัวนึงเขียนแอปสักตัวนึงเนี่ยแล้วเวลามีคนมันใช้เยอะๆเนี่ยครับเวลาคนใช้เยอะๆเนี่ยคุณจะต้องการสิ่งที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ครับยิ่งคนใช้เยอะก็ต้องซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาตั้งนะฮะถ้าองค์กรใหญ่ๆในเมืองไทยเยอะแยะครับก็จะมีห้องเซิร์ฟเวอร์นะอาจจะเคยได้ยินคำนี้ก็คือถ้ามันมีปริมาณการใช้งานเยอะก็ต้องเอาเซิร์ฟเวอร์มาตั้งก็ต้องมาเขาเรียกว่าตั้งเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองนะครับ Amazon Web Service เนี่ยเกิดขึ้นก็คือว่าทำเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางไว้ให้ทุกคนสามารถมาเช่าใช้แบบ Pay as you go ครับคือ subscription นะครับซึ่งอันเนี้ยมันมาเกิดจากการแก้ปัญหาภายในของ Amazon เองนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันได้มีการเริ่มเอาไปทดลองทำนะเอาไปใช้นะครับแล้วก็คนที่ชอบมากคือพวกสตาร์ทอัพนะครับเพราะสตาร์ทอัพเนี่ยไม่มีปัญญาไปซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับสตาร์ทอัพก็เลยจ่ายเงินเป็นรายเดือนครับเพื่อเช่าเซิร์ฟเวอร์จาก Amazon แทนนะครับแล้วก็กลายว่าเป็นเรื่องที่โด่งดังแล้วก็เวิร์กมากสำหรับวงการสตาร์ทอัพนะครับทาง AWS แล้วก็องค์กรใหญ่ตอนนี้นะครับเทคโนโลยีทุกอันใช้ AWS หมดแล้วครับมีองค์กรน้อยมากครับในเมืองไทยที่ใช้ Tech Stack แบบเก่ายังใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบเดิมอยู่เนาะก็ทุกอย่างอยู่บนคลาวอะไรแบบนี้ครับก็คือเป็นเซอร์วิสในการที่ Procure เขาเรียกว่าสร้างตัวเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาบนอากาศนะครับแล้วคนก็ไปเช่าใช้ได้โดยที่Amazon เนี่ยเป็นคนให้บริการนี้แล้วก็จ่ายเป็นรายเดือนทีนี้ตัวนี้จริงๆเนี่ยเป็นจะเห็นว่ามันเป็นธุรกิจน่าสนใจเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอตัวอีคอมเมิร์ซเลยนะครับก็เป็นธุรกิจอันนึงซึ่งอินโนเวตออกมาจากคนภายในแล้วก็เขาก็กล้าทำแล้วก็ออกมาเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยที่ amazon.com ขาดทุนเยอะมีคนบอกว่าขาดทุนมากๆเลยเนี่ย Amazon Web Service เนี่ยกำไรดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันสเกลเป็นธุรกิจที่เติบโตรวดเร็วมากนะครับทีนี้มันมีมุมนึงครับที่เขาพูดครับเขาบอกมันมีธุรกิจอยู่3ตัวด้วยกันที่เขาเชื่อนะว่ามีวิธีการที่คล้ายๆกันในการสร้างธุรกิจและสิ่งที่ Jeff Bezos เชื่อนะตัวแรกนี่ชื่อ Amazon Web Service นะครับตัวที่2นี่ชื่อ FBA นะครับคือ Fulfillment by Amazon ก็คือว่าพ่อค้าแม่ค้าแหละนะครับก็สามารถเอาของมาลิสต์แล้วครับแล้วส่วนหลังบ้าน Amazon จัดการให้แล้วก็อันนึง KDB นะครับก็คือตัว Kindle นะครับก็เอาว่าเป็นโปรแกรมสำหรับนักเขียนละกันที่จะเขียนหนังสือแล้วก็เอาไปโพสต์ใน Kindle เพื่อขายง่ายๆนะครับสิ่งที่เจฟ เบโซสเขียนน่าสนใจอ่ะเขาบอกว่า Invention comes in many forms and at many scales นะครับThe most radical and transformative of inventions are often those that empower others to unleash their creativity ครับ to pursue their dream คือจะเห็นว่า product ตะกี้ที่พูดทั้ง Amazon Web Service เองนะครับแล้วก็ Fulfillment by Amazon แล้วก็ตัวไอ้ Kindle KDB KTP เนี่ยที่ให้นักเขียนขึ้นมาเขียนได้เนี่ยเป็น product Amazon ที่ทำเป็นแพลตฟอร์มหมดเลยนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้คนตัวเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะส่งผลงานนะครับได้เลยใช้คำนี้แล้วกันเอาไอเดียเขาอะมาทำให้เกิดขึ้นได้เลยโดยที่ไม่ผ่านตัวกลางที่เป็นเกตคีเปอร์ครับ อันนี้เป็นสิ่งที่เขาเขียนไว้และน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเราพูดถึงคอนเซปต์นี้ก่อนปกติแล้วเนี่ยลองนึกภาพนะฮะว่าถ้าคุณเป็นAmazon Web Service เนี่ยแน่นอนเนาะเชื่อไหมครับว่าถ้าคุณเป็น developer ในองค์กรใหญ่ๆเวลาคุณอยากจะได้ที่ทางในการเดฟตรงนั้นเพิ่มเดฟตรงนี้เพิ่มเนี่ยคุณต้องผ่านสเตจเกต IT process ครับซึ่งเขาก็จะเป็นเหมือนกับคนที่บอกว่าเออทำได้ทำไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งหลายๆครั้งคือประโยชน์มันก็คือเพื่อควบคุมนะไม่ได้มีอะไรผิดแต่อันเนี้ยคือสเตจเกตครับซึ่งเจฟเบโซสไม่เชื่อเลยครับเขาบอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของ creativity ล้วนๆยิ่งคุณมี stage gate เยอะนะครับเขาเขียนเลยนะคำนี้เลยนะฮะ even well meaning gatekeeper slow innovation ครับคือคนที่แบบแม้ว่าจะเป็น stage gate ที่ดีนะเพื่อเช็คเรื่อง security นู่นนั่นอะแต่สิ่งเหล่านี้ก็ต้องยอมรับครับมันทำให้ innovation ไปได้ช้าลงซึ่งเวลาเขาทำ product AWS เนี่ยเขาทำเพื่อฆ่าสิ่งนั้นเลยครับก็คือแก๊งที่เป็นสเตจเกตทั้งหลายในองค์กรครับอย่างเรื่องการที่จะไปโปรเคียวตัวเซิร์ฟเวอร์มาเพื่อทำของใหม่เนี่ยถ้าเป็น developer ทั่วไปปัจจุบันวันนี้เขาเข้าไปในองค์กรเขาคาดหวังว่าเขาจะล็อกอินจ่ายเงิน AWS แล้วก็ทำได้เลยครับไม่ต้องไปคุยกับใครแล้วนะไม่ว่าจะเป็นคนเก่งคนไม่เก่งคนดีคนไม่ดีแต่ถ้ามีเกตคีเปอร์องค์กรคุณช้าแน่นอนและนั่นคือกระบวนการดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันที่แท้จริงเลยนะครับสำหรับผมคือคุณแก้ process เรื่องเหล่านี้หรือเปล่านะฮะ tools อย่าง Amazon Web Service เนี่ยมันมีเป็นตั้งนานแล้วเนาะแต่ก็มีองค์กรเยอะที่ยังไม่ใช้นะครับแล้วก็มีสเตตเกตเต็มองค์กรไปหมดเลยนะครับก็ต้องถามว่าถ้าคุณมีเครื่องมือจะดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันแต่คุณไม่กล้าเปลี่ยนโปรเซสภายในให้คนที่เขามีไอเดียเนี่ยได้สามารถทำได้ทันทีเนี่ยอินโนเวชันองค์กรเกิดได้ช้าแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือคอเลยของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเช่นเดียวกันครับ product อย่างไอพวก fulfillment by Amazon เนี่ยก็อย่างที่บอกครับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนาะเรามีของเรามีไอเดียแต่ว่าเราไม่มีเครื่องจงเครื่องจักรเราไม่ได้มี warehouse เราไม่ได้มีโลจิสติกสิ่งเหล่านี้ก็คือเครื่องมืออย่าง FBA เนี่ยครับ Fulfillment by Amazon เนี่ยก็จะมาช่วยให้เกิดสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันครับคนตัวเล็กขายของเป็นเรื่องอื่นก็ควรจะให้มีคนอื่นมาจัดการแล้วเขาก็จะจ่ายเงินเป็น subscription เช่นเดียวกันเป็นฟรีเป็นอะไรเงี้ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้คนตัวเล็กเนี่ยสามารถที่จะนำไอเดียเอาความคิดของตัวเองเรื่องขายของเนี่ยทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปภาวะพวงเรื่องหลังบ้านนะครับนี่คือหลักการคิดอีกตัวหนึ่งซึ่งผมว่ามันเข้าแก๊ปนี้ดีมากก็คือไอตัว KDB เนี่ยฮะ Kindle Direct Publishing KDB Kindle ก็คือนักเขียนครับทำไมคุณอยากเขียนอะไรคุณก็เขียนสิใช่ไหมแล้ววันนี้อาจจะมี Facebook เนาะมีอะไรที่แบบเขียนได้เลยนะแต่ถ้าคุณอยากจะเขียนเป็นเล่มๆเป็น IP ของตัวเองเนี่ย Kindle Direct Publishing เนี่ยก็คือว่าคุณเขียนหนังสือของตัวเองเลยนะครับแล้วก็เอาขึ้น Kindle เลยนะครับเขาไม่สกรีนนะเขาอาจจะสกรีนนิดหน่อยเรื่องแบบนู่นนี่นั่นแต่ว่าไม่มีใครมาจัดจ์คุณครับว่ามันดีหรือมันไม่ดีครับไม่มีบรรณาธิการมาจัดจ์คุณคนจัดจ์คุณคือคนตัดสินคุณว่าดีไม่ดีคือผู้อ่านเท่านั้นว่าเขาจะอ่านหรือไม่อ่านนี่ก็คือวิธีคิดของ Amazon แล้วก็ของ Kindle ด้วยก็คือ enable creativity ของคนตัวเล็กครับตัด gatekeeper ออกให้หมด gatekeeper ดีก็มีนะฮะแบบแนะนำอู้ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ gatekeeper ที่พยายามจะห้ามอย่างเดียวก็มีแต่ตัดออกให้หมดครับ gatekeeper ที่ดีก็ตัดออกครับไม่เป็นไรของไม่ดีให้ตลาดเป็นคนตัดสินฮะนี่คือวิธีการทำงานแบบ Agile Lean Startup Design Thinking ที่สุดนะครับอันนี้คือแก่นของมันเลยตัดตัวกลางตัด Gatekeeper ตัด Meeting ตัด Committee ออกให้หมดแล้วให้ตลาดเป็นตัวตัดสินสิ่งนี้เนี่ยเจฟ เบโซสเขียนให้ถึงผู้ถือหุ้นในปี2011นะครับไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แล้วนะฮะคือการตัดตัวกลางตัดการตัดสินใจภายในออกไปให้เยอะที่สุดนะครับแล้วให้โอกาส Creativity ได้เกิดนะครับให้ตลาดได้มีสิทธิ์ Validate สิ่งเหล่านั้นนะนี่เขาก็เลยทำกับตัว Product เหล่านี้AWS นะครับ enable คนตัวเล็กไม่ต้องไปนั่งคุยกับ IT อะไรวุ่นวายคุณเดฟคุณ deploy ขึ้นไปเลยนะครับแล้วให้ตลาดบอกว่าดีไม่ดีนะ fulfillment นะครับคุณไม่ต้องไปนั่งทำ warehouse คุณไม่ต้องไปทำอะไรหลังบ้านเยอะแยะเราทำให้แล้วก็ direct publishing ครับคุณเป็นนักเขียนคุณอยากเขียนคุณอยากมีหนังสือของตัวเองเชิญครับ publish ลงไปบน Kindle ครับแล้วมีคนซื้อก็เรื่องของคุณไม่มีคนซื้อก็เรื่องของคุณนี่คือการ enable creativity นะครับแน่นอนครับระบบ safety ระบบอื่นๆอาจจะต้องมีบ้างนะครับต้องมีสกรีนนิดหน่อยแต่ที่สำคัญก็คือไม่มีคอมมิตตี้ไหนรู้ครับว่าถ้าเป็นเรื่องของอินโนเวชันแล้วอะไรเวิร์กไม่เวิร์กนะครับก็อันนี้คือหลักการที่ผมว่าน่าสนใจนะครับในบทนี้ของ Invent and Wonder นะครับก็นำมาแชร์ให้เล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับอย่าลืม Subscribe ตัวแปดบรรทัดครึ่ง Podcast แล้วก็ YouTube นะฮะแล้วก็ Line OA นะครับเครื่องหมายแอดแล้วก็ Eighthalf นะครับ EIGHTHALF นะฮะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแปดบรรทัดครึ่ง Podcast ครับสวัสดีครับ